ефірі «Суботня свобода», яку сьогодні вестиму я, Дмитро Шурхало, вітаю вас. А говорити ми будемо про 60-ту річницю Норильського повстання, яке почалося у травневі дні 1953 року. І говорити про це ми будемо із Михайлом Петровичем Ткачуком. Вітаю вас.
Добрий день.
Пан Ткачук – режисер-кінодокументаліст, автор фільму «Загадка Норильського повстання». І про цю подію ми говоритимемо з ним у цій передачі. Пане Ткачук, Норильське повстання, я так подивився історію, система таборів в Радянському Союзі, так званий ГУЛАГ, була створена в 29-му році. Перше значне повстання – це було Норильське, я так розумію, так?
Так, значне так.
Це не такий точковий якийсь акт спротиву, от повстання кількох таборів, які були розташовані...
20 тисяч, 6 таборів.
Чому до цього, от в цій жахливій каральній системі не ставалося, де були там в різні роки різні цифри, але це було більше мільйона людей завжди в таборах, чому до цього не ставалося повстання? Як
ви знаєте, в 2003 році я був в Москві, і якраз відзначали 53-ті Норильського повстання. Там була організована в меморіалі Сахарова така зустріч. І після того на другий день було обговорення. І питання стояло, чи це було повстання, що почалося знизу, чи це повстання, яке було зорганізовано згори. Розумієте?
І тут виходить... Згори це ким? А хто тоді був горою в'язнів?
Владою.
А, владою. Так,
так. Розумієте, в той час дуже складні були умови. Після смерті Сталіна там почалося об'єднання МВД і ЧК.
А кожен... МГБ тоді називалося,
так? МГБ називалося, так.
Міністерство державної безпеки.
Безпеки, так.
Російської МГБ абревіатури.
Вони там мали дуже високі привілеї в таборах. І вони дуже боялися втратити все. Це, розумієте, їм
треба було... А табори були в системі МГБ чи МВС?
А вони спочатку були в системі МГБ, а потім передали МВС. Розумієте, що виходить? Mm-hmm. І тут виходить така біда, що їм треба було показати, що вони потрібні. Значить, з одного боку, після смерті Сталіна, коли ще був на свободі Берія. Розумієте, воно ж виникло в цей так. період. Тут треба сказати...
Берія тоді займав дуже високу посаду. Він був так. фактично, як по сьогоднішній номенклатурі, перший віце-прем'єр він був
так.
в уряді.
І що цікаво, що тут вийшов збіг зовнішніх обставин, розумієте, смерть Сталіна і те, що ці почали хвилюватись, вони після смерті Сталіна не знали, як взагалі себе вести, розумієте, чи ще більше знущатися, чи можна так. А потім, коли вони вже зрозуміли, що якийсь період пройшов, вони почали провокувати деякі речі, вбивати людей, причому вбивати в зоні. Тобто така річ, що там ніколи не можна було стріляти. Якщо за зоною вже так, розумієте. І тут виходило, що з другого боку...
Це була... охорона табору.
Це охорона табору, тому що все було інспіровано владою, табірною владою. А з другого боку, в цей час, за приблизно ще менше року, значить, це вересні 52-го року, прийшов величезний етап з Казахстану. Там було 1200 людей. Серед них, мабуть, 1100 було українців, були там прибалти, були кілька грузинів і так далі. Причому цих людей вистали саме звідти, з Казахстану, тому що вони там піднімали вже голову. А там що цікаво, що оточення були переселенці. І переселенці підтримували, розумієте це? І вони зрозуміли, якщо
ці... вільнонаймані працівники, так?
Так, так. І розумієте, або ті, що вже звільнилися. І тут так вийшло, що якщо б ці підняли там якийсь бунт хлопці, то це могло бути зривом страшенним. І їх беруть і переводять в Норильськ. В сніги, так як казали, на вимирання. Тому що знали, що звідти вже живими ніхто не виходить. І ось коли їх туди перевели, то ці хлопці почали свій зрив. В чому він спочатку? Тому що тут були вже якісь підпільні комітети, все це було, але воно так, знаєте, так працювало скритно. Люди підтримували одне одного, там, може, посилками ділилося, ще щось, розумієте, все це було. Але коли з'явився цей етап карагандинський, і тут вийшло, що ці хлопці почали розрізати ланцюг, який зв'язував блатних і владу. А блатняки,
охоронники,
кримінальні злочинці, вони були нарядчиками, вони керували всім, розумієте? А так їх не було взагалі в таборі. Але це були дуже, ну, такі злосні хлопці, які могли і вбити, і побити, і так далі. І тут треба, і вони були пов'язані з владою. Влада через них діяла на тих. Коли вийшли хлопці наші, оці, які 1200, вони спочатку так, потім розібралися в чому. І вони почали бити тих сук. Наші хлопці всіх, так мені розповідали литовці, вони говорили, всіх називали ломом підпоясаний. Тобто, ну, людина могла зникнути. Ота сука зникла якась. Так, вибачте, їх називали суки, так. Блатняки. І тут розірвався цей зв'язок, розумієте? Тому що вони почали ховатися взагалі від хлопців і так далі. Собто, українці перебрали на себе владу. Вже і на кухні були свої українці, і вже нарядчиками ставали українці, розумієте? Ці хлопці, що прибули з етапу. І коли спробувала спровокувати в черговий раз там розстрілами влада в зоні, розумієте?
Спровокувати на що?
Спровокувати на те, щоб люди не мог би піднялися, і тоді могли б їх розстріляти і так далі, постріляти. Вони навіть підкидали ножі і щось, а хлопці від цього відмежовувались, вони до цього не мали. Це був якраз, чому ми говоримо, ненасильницький.
Ми ще не дійшли до обставин повстання.
Ось, давайте і тоді виникає оце повстання 25 травня.
Через те, що стріляли на території табору.
Тут колись в цій студії виступав Ритяк, Євген, керівник повстання на 4-му таборі. Він говорив Сверстяку, ви знаєте, для того, щоб повстання почалося, треба, як на жаль, щоб пролилася кров. І коли пролилася кров, все, тоді всі встали. І тоді, знаєте, об'єдналася оця сила, що прийшли хлопці з карагандинського етапу і ці підпільні комітети і так далі.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
У нас в уяві повстання – це якесь там будівництво барикад, там постріли. А як це повстання виглядало?
Повстання виглядало таким чином, що вся влада вийшла, ну, якби вони зрозуміли, що хлопці їм не подарують. І вони вийшли за територію таборів. Тобто вони думали, що ці самі між собою пересваряться, національності різні. Так,
ну, а в чому, власне, спротив в'язнів полягав? От повстання? Яка форма цього повстання?
Ну, форма спротиву така була, що спочатку вони почали, значить, звертатись до світу. Навіть вони зробили повітряні змії, кидали і казали, нас тут мучують. Алла Макарова, історика, яка досліджувала, написала, що буквально через кілька днів «Голос Америки» вже передав про це, розумієте, що йде повстання в таборі. Тут же були всі ці окличні речення, але вони створили, ну, безпрецедентний порядок в таборах.
І в чому тоді повстання полягало? Тобто люди що?
Ви знаєте, ми говоримо про повстання, скоріше, ми говоримо про повстання духу, тому що люди не витримали того,
коли кидали. Я от читаю, що відмовлялись виходити на роботу, так?
Ну, ясно, що вони не вийшли.
А ще, що? Які ще? Тобто
потребували комісію з Москви. І вони, це для них було все, розумієте? Тому що цей лозунг, який був створений, там і жінки його підтримали, «Свобода або смерть», розумієте? І тоді, коли жінки забастували, тоді, через 7 днів, приїхала комісія з Москви. Ну, такого ніколи не було. Коли ми питали, а вони кажуть, да вони з нами не розмовляли, вона за людей читали, тільки номери. А тут до них спеціально приїжджає комісія.
Аж з Москви, отуди, на північ, на Таймир.
Да, розумієте, на 69-ту паралель.
І що хотіли, які вимоги ставили в'язні до цієї комісії, яка до них приїжджала?
Ви знаєте, що вимоги вони ставили якраз такі, які до них ніхто не ставив. Тому що були економічні, то були політичні умови. Розумієте, треба було сказати, треба було зменшити робочий час, треба було зняти
скільки
номери.
Скільки працювали тоді?
Ну, працювали по 12 годин. І треба було все це зробити. Треба було.
Тобто хотіли, щоб робочий день був не 12 годин, а як 8. Звичайно 8. Тобто звичайно радянська обіцяна влада.
Так. Потім вони потребували, щоб були переглянуті справи. Розумієте, це головне. Тому що що вийшло? Після смерті Сталіна там було деяке звільнення, але ж випустили, вибачайте мені, тільки уголовників, політичних взагалі про них забули.
Це оця Берівська амністія, вона стосувалась кримінальних злочинців, і хто на значний час засуджений.
Так. І тоді вони думали, що щось буде, а після того нічого не було, а потім почалися ці розстріли, розумієте, в зонах. І що вийшло? Що комісія пішла на зустріч? Тобто комісія зняла решітки, зняла номери.
А в'язні ходили з номерами, так?
Ну, я знав номер. Три номери. Один на шапці, другий на ногі, третій на спині. Розумієте, все було так, щоб...
Тобто те, що ми знаємо зазвичай,
зазвичай те, що були якісь жахіття там нацистських концтаборів, а тут була, в принципі, система дуже схожа.
Тут схожа.
В таких деталях показово. Так,
ну, по-перше, табори були різні, знаєте. От, наприклад, був каторжанський табір, так? Оце третій каторжанський табір, де хлопці такі були затяті і так далі. Там що ж цікаво, що от всі наполягають на тому, що дуже з того етапу, який прийшов, дуже багато було молоді. Оці молоді хлопці з УПА, які ще не встигли себе виявити навіть в боях, в боївках, розумієте? І вони коли туди приїхали, їм треба було якось показати себе, виявити, розумієте?
Я так зрозумів, що насправді це було не повстання таке збройне, а це був не насильницький спротив.
Першим, хто назвав це повстанням, це була оця історик Алла Макарова, яка приїде до нас 21 числа, і вона якраз і назвала це повстанням духу.
А в організаційній формі це, мабуть, краще назвати страйком чи повстанням?
Ви знаєте, про це теж сперечаються і говорять, але, ну, мабуть, так об'єктивно, це, мабуть, такий страйк, знаєте, може, навіть пам'ятаєте, як італійська забастовка, коли вони сидять біля своїх тих приладів і не працюють, розумієте, це така форма, не мов би.
Тобто
це...
вони виходили на роботу і не працювали, чи лишались
ні,
от
вони...
в бараках?
В деяких таборах було по-різному, тому що в одних таборах виходили так, вони вийшли на роботу після того, як пішли перші ознаки того, що це познімали номери, те-те-те-те і так далі. І вони виходили на роботу, але потім вони сказали, що нікого з керівників, тому що була обмежена група в кожному таборі, яка мала перемовини з цими представниками.
З комісією.
Так, а потім їх почали заарештовувати, розумієте? І знов почалося, розумієте? Тому повстання не можна сказати, що в одному таборі воно продовжувалося з 25 травня по 4 серпня. Це в різних, воно по-різному, а найбільше воно продовжує саме в третьому таборі, в третьому каторжанському таборі, і воно продовжилось десь з 5 червня до 4 серпня.
Ми були разом у часи без надії.
Станеття госбезопасності роботи на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Ви казали, що зрушили це повстання оці от молоді хлопці з Західної України, які за причетність до УПА.
Да, і литовці, так.
І литовці, так? Я от згадав, такий пасаж був в такій фундаментальній праці Олександра Солженіцина «Архіпелаг ГУЛАГ». От він каже, що я не знаю, як, де починалося. В нашому таборі спротив почався після того, як пройшов етап з оунівцями. От і тут...
Теж
аналогічна ситуація.
Теж саме. Так і він писав сам. Ви знаєте, Солженіцин написав колись те, що мене завжди цікавило, чому я брався за такі теми. Він написав, але от про Норильський зрив я б сказав би що-небудь, аби був би який матеріал. Це мене так зачепило. І коли я почав лізти, розумієте, я пішов тим шляхом. Я нічого слова не додав. У мене була одна зустріч в Харкові, коли я показував картину цю, а один потім чоловік став, каже, ви дуже добре підібрали акторів. У вас, я кажу, ви почайте, 150 людей, яких я зняв, які в мене на екрані, всі адреси, знаєте, він це мені закинув. Да. Кожен з них навіть казав, що це життєдайна подія в моєму життю, це Норильське повстання. Для кожного залишилось воно все в житті, розумієте, оці три місяці.
А чим закінчилось повстання?
Ну, воно закінчилось тим, що в одному таборі, ну, п'ятий табор раніше було закрито повстання, тому що там розстріляли, загинуло декілька хлопців. Потім, наприклад, четвертий табір, яким керував Грицяк. Грицяк знав одне. Ви знаєте, ця людина, яка потім виявила, що він, не знаючи, що Ганді сповідував ідеї Ганді на насильницьких методах, він поставив собі за мету, що ніхто у нього не загине, розумієте? Коли до нього підійшов начальник табору і сказав, якщо через 10 хвилин ви не вийдете за зону, то буде з вами кінець. А Грицяк каже, та хай і охорона відпочине, і ми завтра вийдемо вже тоді. Він сказав, зрозумів, що я сказав? 10 хвилин. І Грицяк бере, відкриває хлопці, виходимо. І у нього ніхто не загинув. Розумієте, він всіх зберіг. На третьому таборі було дещо по-іншому, які більше всіх тримались. Коли їх попереджували, вони не вірили до останнього, що в них будуть стріляти, розумієте?
А
коли ввели туди
техніку... А звідки така віра? От в'язень виказує непокору і впевнений, що не буде стріляти. От як це пояснити?
Ну, ви розумієте, тут така річ. Вони вже знали, що щоб вийшло на четвертому таборі. Вони не знали, чи я була ініціатива, але подумали, що, ну, бачите, на четвертому вийшли, і якось там вони... А коли їх там попередили, що хлопці, виходьте, на третьому, так? Ні, ми чекаємо знов комісію з Москви, нову комісію, а тому що вже берівців змінили, розумієте, прийшли ж нові часи, тому що...
Тобто вже одна частина партійної верхівки на чолі з Хрущовим усунула Берію від влади, від усіх
посад. Так, розумієте, і це знов стало ще, може, однією з причин того, що оце повстання продовжувалось так довго.
І влада не знала, як реагувати, так?
Так, так, розумієте.
Враховуючи, що на самій верхівці відбуваються такі ротації.
Так, йдуть перетурбації страшенні. І тоді вийшло так, що у них загинуло десь приблизно 150 людей. Все-таки велика заслуга якраз на Різького повстання, що у них загинуло, вибачте, можна сказати, небагато людей. Розумієте, на той страйк 20 тисяч людей. От, наприклад, візьміть Кінгірське повстання, яке було на наступний рік, в 54-му році, то в них вже страйкувало там 8 тисяч, а загинуло 800, розумієте? Вже загинуло...
Кожен десятий.
Кожен десятий, розумієте? Це вже цифра величенька.
Як би ви визначили от Норильське повстання? Воно було вдалим, воно закінчилось перемогою моральною, бодай...
Коли ці хлопців після того знову заарештували, після наші повстання закінчилось, ясно.
І додали їм...
Розкидали їх, так, порозкидали по таборах.
Терміни ув'язнення.
Да, одних загнали кудись у Володимирський централ, когось там заслали в Сибір і так далі. Різні отримали, різні, ну ті, хто хвилював, ясно, що до них було жорсткіше. І от там розповідає один, оцей Бронюзлаткус, литовець, чудовий чоловік, він якраз очолює організацію Норильських вітязів, вони називаються Норильські вітязі, в Литві. І ось 24-го вони відзначають 60-річчя Норильського повстання у Литовському сеймі. Розумієте? Ось повага до тих людей. Вони всі отримали, ну, ті учасники вищі нагороди Литви. І от Златкус розповідав мені. Він каже, коли нас десь привезли вже в Сибір, і, значить, десь женуть нас якимось етапом. І тут ми говоримо, а цей коновий кричить, перестаньте, навіть, болтать, будемо стріляти. А ми йдемо спокійно собі. Вони кажуть, сідайте. Ми кажемо, стоїмо. А вони над нами почали стріляти зверху. Сідайте. А тут проїжджав якийсь, каже, Бобік. Із Бобіка вийшов якийсь генерал. Генерал підійшов, каже, а це свідки хлопці, з Норильська. Вони не сядуть. Вже знали той дух. І де вони, каже, де ми з'являлися, розумієте? Вже всі люди знали. Нам хліб передавали, нам ще, це, розумієте? Тому що оце пішов поштовх, розумієте? Це була... Цей же час було повстання і в Оркуті, воно почалося. Воно було коротеньке, воно почалося десь середині липня, і за 10 днів воно закінчилося. Але теж був розголос, розумієте? Воно почалося якраз вже після арешту Бері. А далі пішов вже Кінгір, і далі вже стільки було тих повстань, розумієте?
Ви сказали, що «Голос Америки» згадав про повстання. Ваш фільм називається «Загадка Норильського повстання». В чому вона полягає?
Загадка Норильського повстання полягала в тому, чи воно було інспіровано, значить, владою, чи вся, так сказати, оця енергетика належала саме повстанцям, тим хлопцям. І виявилось, що це було все, розумієте, і збіг обставин, і на політичному колі, і те, що було у владі в Кремлі, розумієте, і те, що тут працювали оці підпільні комітети, яким треба було, ви знаєте, як, наприклад, ви підготували вже землю, так? А тепер тільки зерно закидаєте, розумієте? Так от там вже було, от такий Степан Семенюк, він сказав так, що ви знаєте, що в таборах це було необхідне продовження нашої визвольно-національної боротьби, яку ми ще почали на свободі. І так це було, каже, для всіх. І для литовців.
Тобто цілий збіг обставин привів і внутрішня незгода на оце знущання, і якісь апаратні ігри у радянській найвищій верхівці, в кремлівській верхівці, так?
Так, знаєте, як кажуть, Господь завжди дає шанс. А от той підміть його, щоб саме цей час виступив. Візьми, піднімись. Розумієте, з одного боку і спровоковано, що кров пролилася. І тоді хлопці зрозуміли, що свобода або смерть. Розумієте? І так же і дівчат.
І як ви вважаєте, оті навички конспірації оунівські, які в оунівському підпіллі не були, вони допомогли в організації?
Допомогли, тому що хлопці розповідали, як вони ховали після того, як їх навіть розгромили, то вони... Там на тих будовах, що вони робили в Норильську, Норильськ весь побудований цими хлопцями, розумієте, з таборів і дівчатами, то вони там навіть ховали свої ці зшитки, те, що вони там писали, і вони, каже, залівали бетоном, що потім колись ми повернемо сюди, і ми це знайдемо, розумієте?
Система таборів, оця ГУЛАГ, вона недовго пережила Норильське повстання?
Ні, фактично, це був такий, знаєте, це був найбільший поштовх до її розвитку, тому що вже в 54-му році починають активно звільняти, а вже і в 55-му, і дуже багато вже і норильчан були звільнені до 56-го року.
Це була «Суботня свобода». Із режисером Михайлом Ткачуком ми говорили про ювілей Норильського повстання. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.